Ali da se vratimo ovoj, ovoj stvari.
Narod treba da se plaši. Bu narode, ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobrodošli i dobroveče u Sputnik intervju. Danas govorimo o jednom važnom jubileju, to je vek 100 godina medicinskog fakulteta koji je počinjao zapravo sa izučavanjem anatomije i tim povodom u gostima su nam profesor dr. Branislav Filipović, dobrodošli gospodine Bolje Filipoviću, profesor Vlada Jakovljević, dobrodošli gospodine Jakovljeviću i profesor dr. Milan Milisavljević i vama dobrodošlica.
Hvala.
Baš lepo društvo, profesori medicinskog fakulteta. Gospodine Filipoviću, da počnemo malo sa, od podsjećanja kako je nastao medicinski fakultet i ta godišnjica će biti obeležena, čitave godine se ona obeležava faktički, ali 9. decembra je zapravo taj datum kada je održano prvo predavanje u zgradi današnjeg rektorata i to predavanje je održao Niko Miljević, je li tako?
Miljanić.
Profesor koji je došao tada u to vreme iz Pariza gde je bio hirurg i smatra se da je to početak medicinskog fakulteta u Beogradu, pa ako možete da se osvrnete na poslednjih eto 100 godina divan jubilej, šta je ono čime vaš institut i uopšte medicinski fakultet mogu da se ponose? Sada ne navodim podatke koliko je, kažu da je, ako se ne varam, 40.000 lekara je za tih
diplomiranih
u za tih jedan vek.
To svaki put čujemo na našim proslavama, ali to je cifra kojom se malo koji fakultet može podičiti. Pa interesantno, sudbina anatomije generalno i sudbina medicinskog fakulteta su neodvojivo vezane. Zašto? 1905. godine je doneta odluka o formiranju medicinskog fakulteta. I otvaranje je zakazano za 1912. Naravno bi prvi Balkanski rat, ništa od toga. Onda je bilo rečeno 1914. naravno veliki rat, odnosno prvi svjetski. I tek kad se završio prvi svjetski rat moglo se pristupiti otvaranju medicinskog fakulteta, ali ključno pitanje je bilo ko će predavati anatomiju. Naime, trebalo je da dođe Drago Perović, čovjek koji je cum laude završio medicinski fakultet u Beču. Pazite, on je bio veliki čovjek. I stvarno jedan od ljudi koji su vrlo doprinjeli svetskoj anatomiji, ne samo naši. On je bio Srbin iz Trebinja i teo da dođe ovamo, međutim, njega je zadržao u Zagrebu. Tako da opet nije bilo ko da predaje anatomiju i igrom slučaja došao Ilija Šapšal, o kome ćete čuti od profesora Milisavljevića malo više, i doktor Subotić, profesor Subotić, hirurg, na kongresu hirurga 1920. nađe profesora doktora Nika Miljanića, za koga se znalo da je bio saradnik i bio demonstrator na anatomiji u to doba. Bio je, on je želeo da bude hirurg, bio je hirurg, ali u isto vreme i pomagao na anatomiji. Ponuđeno mu je mesto da dođe i 1920. godine on je došao na institut, došao je na fakultet koji je bio u osnivanju i naravno, pošto je anatomija A od medicine, 9. decembra 1920. godine u zgradi kapetan Mišinog zdanja, profesor Niko Miljanić, tada novoproklamovani profesor, održao je prvo predavanje o krvnim sudovima donjeg ekstremiteta i tako ušao u istoriju medicinskog fakulteta zajedno sa institutom za anatomiju koji je osnovao. Kasnije je bilo problema da se zadrži uopšte naš fakultet, jer su neki ljudi smatrali da je dovoljan Zagreb i Ljubljana, i Ljubljana je posle toga formirana, Zagreb 2 godine pre nas, ja mislim, a možda boga mi i 3, i rekli su dovoljno su ta dva fakulteta, šta će u Krajini, Srbe, Hrvate, Slovenaca i Beogradu. Međutim, kada je komisija došla upravo kod Nika Miljanića na anatomiju, videla je studente koji baš onako sa velikim žarom uče anatomiju i onda je shvatila da je taj fakultet neophodan. Niko Miljanić je predavao anatomiju sve do Drugog svjetskog rata, a kasnije je postao profesor hiruške propedeftike. Iz nekog razloga on nije predavao hirurgiju, samo hirušku propedeftiku, a vodio je do Drugog svjetskog rata vrlo uspješan stacionar, a pre toga na mestu današnje maksilofacijalne hirurgije kliniku za primijenjenu anatomiju. I moram da kažem istorijski da je to mesto gde je napravljena prva paratiroidektomija. Jedna mala žlezda se nalazi iza štitaste žlezde, vrlo značajno reguliše metabolizam, to mislim da kolega Jaković bolje zna, kalcijuma i minerala kod nas u organizmu. E, problem je bio sa jednom paratiroidnom žlezdom, jako se teško pristupa anatomski njoj, e, prvu paratiroidektomiju je napravio Niko Miljanić. Tako da je, eto, na taj način ušao u istoriju.
Pošto kažu da je anatomija alfa svake medicine, a omega je fiziologija, pa profesor Vlada Jakovljević je inače dekan medicinskog fakulteta u Kragujevcu, ali i profesor Univerziteta Sečenov u Moskvi, to ste već nekoliko godina, ne znam sad kako u ovo doba pandemije, da li uspevate da putujete u Moskvu, pretpostavljam da na neki način uspevate, ali gospodine Jakovljeviću, da malo uporedimo, vi sada imate iskustva i tamo iz Rusije i ovde iz Srbije. Kako izgleda nastava tamo, kako izgleda ovde i kako izgleda međunarodna saradnja, postoji li? Ona je sa Rusijom utoliko više važna, pričat ćemo o tome, zato što je za početke Instituta za anatomiju Opšte medicinskog fakulteta u Beogradu su između ostalog zaslužni i ruski lekari iz redova belih Rusa koji su došli ovde posle Oktobarske revolucije. Pa kako danas izgleda ta saradnja medicinskih fakulteta Srbije i Rusije i vaše iskustva kako oni to rade, a kako mi, šta možemo od njih da naučimo?
Drago mi je, čuo mi ove nove podatke koje je profesor Filipović izneo i ono što sam već slušao u sklopu, je ovo već treći put da se ova ekipa u sličnom sastavu okuplja po pitanju proslave 100 godina naše prve velike škole u, da kažem, iz oblasti medicine u Republici Srbiji sada. I vidim da i Beogradski medicinski fakultet sa svojim početcima prolazio kroz slične probleme kroz koje smo mi prolazili neko vreme. Znači da se nametnuo svojim kvalitetom vrlo brzo, a anatomija je nešto što je jedan od, mogu osnovno da kažem, jedan od osnovnih brendova tog fakulteta u smislu i nastave i naučno-istraživačkog rada. Iako se mnogi pričaju što se tiče nauke da u anatomiji više nema mnogo toga da se novo nauči, ali sigurno ja to vidim po, da kaže, prateći radove koje kolege objavljaju, da to sigurno nije tačno i da je u toj nauci perjanica upravo Institut za anatomiju medicinskog fakulteta u Beogradu. Ono što mogu da kažem za saradnju sa ruskim univerzitetima u ovom, da kažem, savremenom dobu, tu je polju fiziologije perjanice bio svojevremeno medicinski fakultet u Novom Sadu, što se tiče fiziologije, pričam za fiziologiju, jer je profesor Lažetić, odavno je u penziji, razvio jednu fantastičnu saradnju sa čuvenim profesorom Sudakovom, koji je profesor Sečenova univerziteta, takođe upokojio se relativno davno, i oni su imali tu živu saradnju po pitanju saradnje u oblasti fiziologije, takođe i saradnje sa drugim univerzitetima, na prvom mestu Sankt Peterburg je bila uvijek prisutna. Takođe, ono što možda malo ljudi zna, odavno postoji jedan sporazum o priznanju diploma, pogotovo sa Beogradskim univerzitetom, gde se praktično diploma koja se ovde stekne bez ikakve nostrifikacije može da se valorizuje u Rusiji. Prema tome, kao i obrnuto, znači postoji jedan uzajemni sporazum, čak su kolege koje su studirale u Beogradu mogle da ubrzaju svoj ritam studiranja u ovoj, se zove, u Rusiji, tako da dobiju bez ikakvih problema transfer tih, pre nego što su bili ovi takozvani ECTS bodovi, pre toga su mogli transfer dobiju i dobiju njihovu diplomu bez ikakvih problema. Što znači da to uzajamno poštovanje, uzajamna saradnja postoji. Mi smo generalno u konceptu samog medicinskog kurikuluma, odnosno tog koncepta studiranja, u prethodnom veku bili više oslonjeni na ovaj anglosaksonski sistem, međutim, i tu se Rusi malo razlikuju, ja mogu da govorim odgovorno za fiziologiju i patofiziologiju na toj katedri predajem u Sečenovom univerzitetu, ali svakako treba uzeti sa punim poštovanjem načine koji to ruski kolegi radi. Njihov koncept je malo drugačiji nego što je to anglosaksonski, ali u suštini se svodi na isto, to je da studenti moraju da steknu jedno integrativno znanje koje će im omogućiti da mogu da leče pacijente na adekvatan način. Kada govorimo o trenutnoj situaciji, ja naravno zbog ove situacije sada poslednjih 8 meseci ne mogu da posetim Moskvu, trebalo je nešto, idemo u septembru, međutim njihov rektor Sečenova univerziteta je zbog, da kažem, epidemiološke situacije nije bio, da kažem, raspoložen da bilo ko stranaca dolazi fizički, ali smo mi radimo na daljinu, znači imamo i predavanje na daljinu. Oni su i pre nego što je došlo do svega ovoga imali jednu zgradu u kojoj se samo radi praktično snimanje predavanja koja se plasiraju ne samo za studente, ne samo za poslediplomce, nego i za običan narod. Znači, neka naučno-popularna predavanja, ja sam imao prilike jedno 3-4 takva predavanja da održam, to je plasirano diljem sveta. Zahvaljujući jednom ovoj ličnom poznanstvu i saradnji sa njihovim šefom katedre za humanu patologiju, to je profesor Sergej Boljević, koji je naše gore list odavde, znači rodom iz Crne Gore. Ja sam poznat s njihove strane da učestvujem u radu. Od 2017. sam zvanično, od marta 2017. sam zvanično njihov profesor. Ta saradnja je svake godine sve intenzivnija. Prekrenula se malo ova nemogućnost putovanja između nas i Rusije, međutim, očekujem u narednom periodu kada se cela ova epidemiološka situacija stabilizuje da još više njihovih postdiplomaca na prvom mestu bude prisutno na našem fakultetu i pogotovo u mojoj laboratoriji i da imamo što veći broj naučno-istraživačkih projekata. U svakom slučaju, njihova nauka i njihova edukacija za svaki respekt. Ja mogu to da kažem i iznutra kao neko ko je deo tog sistema, znači to je oni imaju veliki broj, pored ovih osnovnih studija na ruskom jeziku, veliki broj stranih studenata, jer je ovaj, da kažem, deo zemljene kugle koji je jugoistočna Azija, Indokina, Afrika i orijentisan uvijek bio tradicionalno prema Rusiji, tako da imaju veliki broj studenta i to su studenti koji su visoko motivisani, veoma mnogo čitaju, ja sam imao prilike s njima da komuniciram, ja sam uglavnom držao predavanja specijalizantima, doktorantima i stranim studentima, tako da je to jedan nivo koji je, što se kaže, daleko, daleko iznad onoga što je uobičajeno da se smatra na našim prostorima, da imaju neki koncept koji je slabiji od zapadnoevropskog ili anglosaksonskog, pa i ova priča oko vakcina je pokazala da su oni, bez obzira na to, vidjet ćemo šta će se desiti u narodnom periodu, ali pokazalo se da su oni prvi to uradili.
Profesor Milisavljević će nam reći, zanimljiv je taj podatak da zapravo prvi udžbenik anatomije po kome su učili studenti ovde u Beogradu, studenti medicine, je prevod koji je uradio jedan Rus iz redova belih Rusa koji se ovde zatekao, pa ako možete malo da nam ispričate i da nam rasvetlite tu ulogu belih Rusa u pojačanju, stručnom pojačanju ovde na toj prvoj školi koja će posle prerasti u medicinski fakultet.
Kako da ne? Možete da zamislite kako su bile burne te prve godine osnivanja medicinskog fakulteta na koji se čekalo i 20 godina, ako ne i više, i koliko je bilo interesovanja, a koliko je bilo ograničenja u tom periodu. Te 1920. godine, kad je osnovan medicinski fakultet, upisano je 286 studenata. A nije bilo nikakvih uslova, nije postojala nijedna zgrada medicinskog fakulteta i ustanovljen je prvi predmet, a to je bila anatomija, a sve ostalo je bilo na čekanju tek da se primakne fakultetu kako vreme prolazi. 286 studenta nije bilo samo te generacije. Studenti u Beogradu, odnosno đaci, su čekali da se osnuje fakultet. Bilo je to i starijih i sa raznih strana. I svi oni su imali sreću da te prve godine, zahvaljujući profesoru Miljaniću, koji je trčao na sve strane kao honorarni profesor u početku, nabavio je 99 leševa da bi oni disekovali, 286 studenta, a on je bio jedan jedini profesor. I tada se pojavljuje veliki saradnik profesora Miljanića, profesor Ilija Šapšal. Ilija Šapšal je inače Fedorović Šapšal, je rođen u Sankt Peterburgu, a preminuje u Sofiji. Kako piše u njegove biografiji, ruski i bugarski naučnik i profesor.
Možemo nažalost, i njegovu fotografiju,
evo i fotografije,
da vidimo.
Nažalost, tu nema Srbije, ja bih tu dodao Srbiju, možda, pošto je to bugarska biografija, u našoj biografiji da stoji i taj deo koji je, bez obzira na to što je bio samo 2 godine u Beogradu, što je izuzetno značajan za nas. Profesor Šapšal je prvi deo svoje karijere proveo i završio medicinski fakultet na, kako se zvao, Imperatorskom novorusijskom univerzitetu u Odesi. I studirao je od 1903. do 1908. godine, tamo je primljen za preparatora, zatim je promovisan u prosektora, da bi pod rukovodstvom profesora Batujeva, koji je bio u stvari njegov učenik, učitelj u Odesi, završio i odbranio 1917. godine doktorsku disertaciju iz vaskularne anatomije i iste godine je već u Odesi izabran za docenta na katedri za normalnu anatomiju medicinskog fakulteta. Dolazi vreme emigracije, on među ostalima iz tih krajeva dolazi u Beograd i 1920. je već u Beogradu, odnosno u Kraljevstvu Srba, Hrvata i Slovenaca, da bi od 1920. do 21. godine predavao kao profesor, gde bi drugo, što bi rekao profesor Jakovljević, nego kao profesor fiziologije čoveka u prvoj rusko-srpskoj gimnaziji u Beogradu. Fiziologija je uvek bila značajna za anatomiju, sve što u anatomiji morfološki ne može da se dovoljno shvati, fiziologija lepo objasni i studentu je to onda lakše da nauči. Odmah je preuzet od strane profesora Miljanića i postao je profesor anatomije na našem medicinskom fakultetu, gde se zadržao svega 2 godine. A zadržao se iz razloga što mu je ponuđen mnogo bolji ugovor u Bugarskoj, gde nije bilo profesora anatomije, a medicinski fakultet je osnovan 1918. gde do 1920. nije bilo profesora, da bi 1920. godine bio primljen profesor iz Harkova, čuveni profesor Vorobljev, Vladimir Petrović
Vorobljev. Vorobljev.
Pa recimo.
Recimo, da.
Koji je, nažalost, morao da se povuče 1922. godine iz Sofije po ličnom nalogu Lenjina da se vrati u Harkov, jer je bio veliki stručnjak za pripremu preparata za anatomiju, posebno razne metode balsamovanja i za pripremu preparata za muzeje. Da li je to igra slučajnosti? On je lično profesor Vorobljev, je u Harkovu 1924. godine balsamovao i Lenjinovo telo. Taj vakum je profesor Šapšal iskoristio da bi prešao u Sofiju i ostao narednih 10 godina i proslavio se u Sofiji, a za ove dve godine koliko je malo bio u Beogradu i koliko u anatomiji, koja je beskrajno komplikovan veliki predmet, ne može ništa da se uradi, on je uradio najviše što je mogao, a to je da je izdao prvi udžbenik anatomije.
Evo, koji smo mi iz 23. godine primerak.
Koji je štampao 1923. godine i ja ne znam, tu knjigu nigde ne možete da nađete na internetu, ali se spominje u njegovoj biografiji. Ja mislim da je ovo jedini primjer koji smo mi dobili u segmentima i onda ga spajali u arhivu Narodne biblioteke Srbije, gde postoji laboratorija za konzervaciju papira. Tako da ova knjiga sad izgleda kao knjiga, ali je mnogo korišćena i mnogo je izlizana i mnogo je strana bilo razbacano. On je uspeo da knjigu svog učitelja Batujeva prevede na srpski, iako nije govorio srpski. On je predavanja držao na ruskom, a prevodilac je prevodio na srpski. Tako i u Bugarskoj. Držao predavanja na ruskom, a prevodilac na bugarski. A on je kompletnu knjigu profesora Batujeva ne samo preveo, nego i preradio i prilagodio i praktičnoj nastavi anatomije. Tako da je to u isto vreme i udžbenik i praktikum, što je od ogromnog značaja za rad studenta. 286 studenta je disekovalo 99 leševa za godinu dana. Neverovatan broj. To je i danas nam je nedostižan broj, mada studenta imamo, ali ne toliko leševa, to je jedan od naših najvećih problema. On je tu knjigu preveo na srpski, ali se toliko potrudio, što je neverovatan uspeh, da je sve latinske termine, jer anatomija govori latinski jezik.
Yes.
Anatomija koristi latinski kao maternji jezik. On je sve latinske termine naveo na latinskom i preveo na srpski. Dan danas mi nemamo u našoj anatomiji prevode svih termina na srpski jezik i radimo na našoj terminologiji, srpskoj terminologiji, ali je on osnivač srpske terminologije, jer je do detalja sve to preveo. Kako je on to uspeo? Imao je sigurno pomoćnike. I ono što je najlepše u ovoj knjizi je predgovor, gde je on puno toga rekao što mi ne znamo o tom vremenu, a saznali smo iz predgovora. Zato je predgovor svake knjige izuzetno značajan i treba da bude detaljan i opširan. I on u tom predgovoru navodi porive zbog čega je preveo knjigu, jer studenti nisu imali udžbenik, a tražili su. Prvi naš udžbenik naših profesora se pojavio 10 godina kasnije. Pa šta mislite koliki je značaj profesora Šapšala? U tom predgovoru on isto tako naveo da je i radio na muzeju, na ustanovljenju muzeja anatomije, gde se prvi put spominje naš muzej, koji je danas centralna prostorija Instituta za anatomiju. I što je najlepše, on je naveo na kraju, poslednja rečenica u ovom predgovoru je: biću srećan ako delimično bude mogao da se zahvalim srpskom narodu za gostoprimstvo prema nama, ruskim izbeglicama. Što
da,
je neverovatno.
Nije jedini, velika je
pa
ta
evo,
bila
emigracija. Vidite, i on nastavio karijeru u Bugarskoj, je bio toliko uspešan da je objavio anatomiju udžbenik na bugarskom, koja je 3 puta veća od ove knjige na 1500 strana. I tako dalje, i tako dalje. Izuzetna ličnost, a za nas izuzetno značajan i spominjemo ga, i u našem muzeju jedna vitrina je posvećena profesoru Šapšalu.
Da se vratimo malo na knjige, ali pre svega da pomenem vrlo važan podatak da je Institut za anatomiju Niko Miljanić uočio obeležavanja svog jubileja 100 godina odlikovan Sretenjskim ordenom prvog reda, najvišim priznanjem koje se dodeljuje ukazom predsednika Srbije za naročite zasluge u obrazovanju. Koliko vam znači taj orden, koliko je to posticaj, i ako možete da nam kažete o knjizi koju je vaš institut izdao povodom ovog jubileja, koju takođe vidimo, to je Anatomija čoveka, čiji ste vi jedan od autora zajedno sa profesorom Laslom Puškašem, je li tako?
I Slobodanom Marinkovićem, koji je, moram priznati, samo obavio najveći deo posla.
Evo, ako možete da nam kažete, znači, o tom ordenu koji ste dobili i o knjizi koju vidimo pred sobom, a koja je takođe reprezentativno izdanje upravo povodom jubileja.
Približno svi isto kažu, to je veliko priznanje, ali i velika obaveza. Važi i za nas. Veliko priznanje, ja ne znam da li je neki institut u ovom delu sveta dobio ikad orden, mislim da nije, čak ni zagrebački. S druge strane, zaista je velika obaveza da nastavimo pravim putem i mislim da smo mi na dobrom putu, ne samo što se tiče edukacije samih studenata, nego mi se trudimo i pokušavamo i da razvijemo i tu naučnu delatnost, i to nam ide, ja mislim, relativno pristojno, ne mogu da kažem dobro ili pristojno, pa vidjet ćemo sad s ovim projektima za ideje kako će to da izgleda. Mi imamo, ja moram, i to moram da kažem, tri izuzetno razvijene laboratorije. Jedna je laboratorija za antropologiju, to je profesorka Marija Đurić, druga je vaskularna i neurolaboratorija profesora Milisavljevića, i treća je laboratorija za neurohistohemiju, to je mikromorfološki deo anatomije, to je laboratorija kojom rukovode moja malenkost. Mi smo uspeli, eto, da razvijemo ipak i tu naučnu delatnost, ali ne zapostavljamo ni edukativno. I to je jedan od razloga što smo smatrali da treba da se izda jedno integralno delo, kako je ova Anatomija čoveka, gde smo učestvovali nas trojica, profesor Slobodan Marinković, kažem, najveći deo posla, svaka čast, profesor Puškaš i moja malenkost, i želeli smo da prikažemo da je čovek jedinstven na jednom mestu, da je izuzetno komplikovane građe, što znaju naši studenti, ali treba još više da se uvere, ali i da su svi ti komplikovani elementi međusobno povezani i da jedan bez drugog ne mogu da rade, što mislim da je profesor Jakovljević može da potvrdi. Anatomija i fiziologija, u stvari, su osnove medicine. Prvo morate da znate gde je nešto, a zatim kako to nešto radi, odnosno kako funkcioniše, da biste shvatili kasnije prvo patološke izmjene na tom delu, a zatim i patologiju u funkcionisanju, koja se nažalost u kasnijem životnom dobu najčešće sreće. Tako da mislim da ovo nije posljednje delo ovakvog tipa, mi ćemo se potruditi da ih ima još. I zašto su naših nekoliko knjiga, između ostalog sad prva iz te neke nove i novije edicije, knjiga Glava i vrata, očekujemo i Centralni nervni sistem. To je potpuno novi pristup. Znate, Niko Miljanić je dao jedan deo anatomije, klinička anatomija, koju se on zvao primijenjena anatomija, koja se i dan danas poštuje kod nas na institutu, tako da je jedan deo naših kolega, uključujući i moju malenkost, mi smo specijalisti razno raznih kliničkih grana, i na taj način upotpunjujemo, gledamo da upotpunimo anatomiju i da studentima prezentujemo zašto je bitno da oni baš toliko znaju anatomiju, a moraju da znaju još više nego što pokazuju u posljednje vreme.
Koliko je sada ova pandemija, koja je pojačala svest i u običnom narodu svest o značaju ulaganja u zdravstveni sistem, u obrazovanje iz oblasti zdravlja i očuvanja zdravlja, koliko je to doprinalo da se možda sada uđe sa nekim novim projektima i da budu i na kraju krajeva i veća ulaganja u zdravstvo?
Sam siguran da je to svetski prepoznat. Ako se sećate, jedna koleginica iz Španije, mislim, je rekla da sada vidimo, pošto ne znam koliko jedan doktor ima platu u odnosu na Ronaldo i Messi, pošto ona ima tamo glavni showmeni u njihovom fudbalu, da vidimo gde su sad njih dvojica da pomognu svetu kada dođe ovakva situacija kao što je došla. Izvinite, da samo da se ogradim, ja sam inače strastveni sportski radnik i strastveni navijač, ali to je realna situacija. Znači, taj neki značaj lekara na prvom mestu, i drugo, istraživanje u oblasti medicine je bio mnogo manje vrednovan nego neke stvari koje realno ne bi trebalo toliko da budu vrednovane. Siguran sam da će ova situacija, kad sad videlo da bez doktora, a dobrog doktora nema bez dobrog istraživanja, znači bez dobrog istraživačkog backgrounda, sigurno će pospešiti sve. Čak i naš je Fond za nauku raspisao jedan vanredni poziv upravo za istraživanje iz oblasti COVID-19 u junu mesecu je bio kraj tog kola ove godine. Smatra da će to biti stimulus, da, a isto treba na tom talasu treba istrajati s obzirom na to da ne bude samo čudo za godinu dana, jer ovo će se stabilizovati sigurno, ja se iskreno nadam, do kraja sledeće godine, a da posle toga se opet vratimo u kolotečaju, nego da to bude trajni stimulus da se ulaže u istraživanje u oblasti medicine i ne samo u oblasti medicine. Kako su to Rusi rešili? Apsolutno bez te podrške, da kažem, države i drugih fondova, to je nemoguće. Znači, oni su opredelili upravo kao motiv ulaska na šangajsku listu svojih najboljih univerziteta da posebnim fondovima koje direktno, da kako bih rekao, neću da kažem naređenje, nego sugestiju predsjednika Putina da se ti fondovi pune i da se finansijski stimulišu i objavljivanje u stranim časopisima i istraživanja koje se obavljaju da bi samo publikovala, ukazuju na to da je to sistem da se poboljša i samo istraživanje i naša prepoznatljivost i vidljivost na nekoj naučnoj mapi sveta.
Šta biste poželeli našoj medicini za ovaj jubilej i kako možemo da sprečimo da školujemo naše lekare, a da onda oni odu u svet i tamo u raznim laboratorijama i bolnicama budu i cenjeni i naučno prepoznati? Kako to zaustaviti? Evo, kažete, gospodine Filipović.
Naša škola je odlična. Čim oni dobijaju tako dobra mesta i vremenom uspevaju da budu vodeći ljudi u svojim profesijama, to samo znači da smo ih lepo naučili. Da su dobro prošli praksu kod nas na fakultetu. Šta uraditi, znate, to je političko pitanje i mislim da smo mi vrlo daleko od toga. Pre svega, naravno, povećati zaradu. Jer Hipokrat je još govorio da lekar mora biti najbogatiji čovjek u selu. Mi smo malo prerasli Hipokratova sela i lekari su daleko od najbogatijih. Mislim da je profesor Reković malo pre citirao za Mesija i Ronaldo. Pogledajte vi kolike se svote samo vrte. Ne da im Bože da nekog lekara toliko plati, pa to bi grmelo sve da se baca novac. Prema tome, taj novac nekako, mislim da se, ako se može, a mislim da može uvijek.
Vaše želje za jubilej našoj medicini?
Kao mlađi brat ili dete na medicinskom fakultetu u Beogradu, ja sam to više puta rekao, medicinski fakultet u Beogradu, a to mi je jedan od prijanica tog instituta, tog fakulteta, želim da isto još najmanje na mnoga je ljeta, što bi se rekao, prvo svog prvog veka, da i dalje lepo sarađujemo i da iznedrimo neke nove lepe stvari i da pokušamo svu decu koja se edukuju, koji su zaista dobri studenti i to je posledica što na medicinu idu najbolji đaci, uglavnom idu najbolji đaci i što imaju dobru edukaciju, da pokušamo da ih zadržimo u svojoj zemlji. U suštini, kolege u Beogradu i u Novom Sadu, Nišu, Mitrovici i mi uradimo svoj deo posla najbolje što znamo. Ja sam ubeđen u to. Beogradskom medicinskom fakultetu i posebno Institutu za anatomiju želim još ovakvih fantastičnih knjiga koje su i, da kažem, godišnjaka koje su obradili i mnogo naučnih radova. Ja sam me izuzetno čast što sam sa ovakvom društvu bio vaš gost.
Gospodine Milisavljeviću, vi evo i kratko.
Ja se slažem, ali isto tako kažem, mi smo prilično i napredovali od te prve 1920. godine kad smo upisali 286 studenata, mi sad upisujemo 450 studenata. Znači, povećava se interesovanje za medicinu i broj studenata koji studiraju medicinu. Mi imamo puno problema, od demografskih problema, ova velika akcija treće dete, svaka porodica još po jedno dete, obično po dvoje dece, a možda i po jedno je uobičajeno kod nas. Treće dete je dobar iskorak napred. Dajmo projekte, dobimo projekte, imaćemo sredstva, jer u svakom projektu su ugrađeni i doktoranti i mladi nezaposleni koji se finansiraju iz projekta. Mi smo pre nedelju dana održali veliki simpozijum kontinuirane anatomske edukacije na našem institutu sa 17 predavača i zbog epidemije, odnosno razloga anatomske distance, sa 10 učesnika. 17 predavača i 10 učesnika i pokazali našu naučnu snagu. Svaki profesor treba da ima svoga asistenta. To je nekada bilo uobičajeno da profesor ima i par asistenata. Profesor Miljanić, osnivač, je primio dva asistenta da mu pomažu. A imao je i saradnika profesora Šapšala dok nije otišao u Bugarsku. Treba povećati broj mesta. Podrška treba da bude ne samo kroz ideje, nego treba i realna da bude, da se sve to realizuje i nema razloga da mi ne budemo dobri kao što jesmo.
Hvala vam, eto, i da poželimo u ime Sputnika da čestitamo jubilej i do kraja godine će biti, pretpostavljam, još na mnogo načina to obeleženo. Bio je ovo Sputnik intervju, govorili smo o jubileju 100 godina Medicinskog fakulteta u Beogradu. Gosti su bili profesor dr. Branislav Filipović, profesor dr. Vlada Jakovljević, Jakovljević i profesor dr. Milan Milisavljević. Ja sam Tanja Trikić, hvala vam što ste nas slušali i gledali.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд има мощное оружие.
И то е најбољи панцир и најбоља заштита.
Имамо добре контакте.